tap av håret, ødeleggelse av immunforsvaret og en brutal periode med gjenoppbygging av kroppen. Det er det en del pasienter i dag må gjennom når de kjemper mot kreft med cellegiftkur. Men kan vi kunne sluppe alle disse bivirkningene og samtidig klart å angripe kreften på en mye mer effektiv måte? I fremtiden kan boblende nanomedisin gjøre deg frisk med drastisk reduksjon av bivirkninger.
Du hører podcasten Smart Forklart med Aksel Fånes Persson.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Smart Forklart, podcasten fra oss i SINTEF, der du risikerer å bli litt klokere og få litt større tro på fremtiden for hver eneste gang du lytter innom. Denne episoden handler om hvordan vi kan kjempe mot kreft med ny teknologi, og gjesten vår på det temaet er Sofie Snipstad. Velkommen til Smart Forklart, Sofie.
Takk, det er veldig hyggelig å være her.
Det er kjempehyggelig å ha deg her, og jeg vet at du ikke liker å nevne det jeg skal nevne nå, men vi må ha det med, for vi må jo tross alt introdusere deg. Du er tidligere vinner av Forsker Grand Prix, det synes jeg er kjempestas, og så jobber du nå både for SINTEF Industri og for NTNU, der du sammen med en dyktig gjeng utvikler en ny metode for kreftbehandling som benytter seg av det dere kaller for boblende nanomedisin. Og du skal få lov til å forklare den boblende metoden straks, men bare for å sette oss inn i situasjonen sånn som den er i dag, da. Hvorfor er ikke kreftbehandlingen vi har god nok?
Jo, i dag så bruker vi mye cellegift når vi skal behandle kreft, enten alene eller i kombinasjon med andre typer behandling. Og når vi sprøyter cellegiften inn i blodet, så vil den spre seg til hele kroppen. Den vil da også ramme ganske mange friske celler, og det fører til ganske mange kjipe bivirkninger for pasienten. De kan miste håret, immunforsvaret blir dårlig, musklene blir dårligere, vi blir kvalme, vi blir rett og slett ganske syke. Og det er fordi at denne cellegiften påvirker alle de friske cellene. Det som også da skjer er at det blir en veldig liten andel igjen til svulsten, som er den vi egentlig ønsker å treffe. Mm. Så det vi og veldig mange andre jobber med er å tilte den balansen. Vi ønsker å få en bedre og mer målrettet levering av medisinen, sånn at vi får bedre effekt, men mindre bivirkninger av behandlingen.
Ja, for nå er det litt sånn at vi tar en neve med peanøtter, og så kaster vi dem utover gulvet og håper at vi treffer en eller annen plass der kreften er, mens det dere gjør er å prøve å treffe alt det der da, inn på samme punktet, og selvfølgelig er det punktet da, de her slemme kreftcellene. Men hvordan fungerer din metode?
Jo, det vi gjør er at vi kapsler denne cellegiften inn i noen bitte små nanopartikler. Og nanopartiklene de finnes i ulike materialer og i ulike former. Fellesnevneren er bare at de er bitte små. Faktisk så får du plass til hele 1000 nanopartikler i bredden av et enkelt hårstrå.
I bredden, ja.
I bredden.
Ikke lengden, men i bitte lille bredden.
Så små er de.
Ja.
Og selv om de er så små, så får du plass til veldig mye cellegift inn i en enkelt nanopartikkel.
Men hva gjør du for å treffe med de her bittesmå nanopartiklene som er stappfulle av god medisin?
Jo, det vi gjør er at vi da sprøyter disse nanopartiklene inn i blodet. Og de er såpass store at de ikke slipper ut av blodårene våre i de fleste typer friskt vev. Så på den måten så skåner vi veldig mange av de friske cellene våre. I svulsten derimot så har blodårene en veldig annen struktur. De har masse porer, masse åpninger i seg, og det gjør at disse nanopartiklene kan slippe ut, lekke ut fra blodårene og ut i kreftsvulsten. Så på den måten så har vi et slags målsøkende transportmiddel som rett og slett frakter medisinen dit vi ønsker å ha den, som er i kreftsvulsten. Så det er veldig bra. Allikevel så har vi en liten utfordring, og det er at denne kreftsvulsten, den er tett pakket med kreftceller. Og det at det er så tett gjør det veldig vanskelig for nanopartiklene våre å trenge ut til hver enkelt kreftcelle. Så vi trenger rett og slett en teknologi som kan hjelpe oss å gjøre den leveringen enda mer effektiv, Og det her denne ultralyden kommer inn I bildet.
Disse boblene.
Disse boblene.
Denne boblende nanomedisin. Men bare for å henge på I løpet av noe, så har du da spruta inn medisin I små nanopartikler. De har kommet seg hele veien, fordi at det har vært friske blodårer hele veien, helt til du kommer til der det en svulst, der det ødelagt og åpninger nok til at de kommer seg inn.
Ja.
Og hva det da som skjer med bobleeffekten her?
Ja, så I tillegg til å sprøyte inn disse nanopartiklene, så sprøyter vi da inn noen bitte, bitte små gassbobler, som kalles mikrobobler, de også veldig små. Og så behandler vi selve svulsten med ultralyd. Og ultralyden vil rett og slett få disse små gassboblene til å stå og vibrere I blodårene våre. Og disse vibrasjonene vil da massere blodårene og massere vevet vårt, og rett og slett dytte de små nanopartiklene ut fra blodårene og ut mot kreftcellene.
Så de blir massert inn der det egentlig for tettpakket med kreftsvulst og kreftceller og alt det der,
ja.
Til at de da klarer å komme seg lenger og lenger inn jo mer massert de blir.
Stemmer.
Men den der sliter jeg litt med å skjønne. Hvordan klarer ultralyd å skape den effekten?
Jo, ultralyd, det jo noe som de fleste kjenner til. Vi bruker ultralyd når vi avbilder et foster inn I magen vår, eller når vi avbilder hjertet, for eksempel, I diagnostikk. Og ultralydbølgene, de rett og slett som lydbølger, bare med en litt høyere frekvens. Så det samme som gjør at du hører stemmen min, og jeg hører stemmen din, og trommehinnen vår vibrerer av disse lydbølgene. På samme måte bruker vi ultralyden for å sette disse boblene I bevegelse. Så ultralydbølgen rett og slett en variasjon av høye trykk og lave trykk som svinger. Og når dette når disse boblene, så vil de bli komprimert av det høye trykket, de vil bli presset sammen. Og av det lave trykket så vil de utvide seg. Og på den måten så får vi en sånn bitteliten boble som står og vibrerer I takt med den trykkbølgen som vi har satt på svulsten.
Så du rett og slett dytter fram og tilbake nesten, da. Utvide og trekke sammen, som du sier,
ja.
Ved hjelp av lydbølger.
Jep,
ja.
Stemmer.
Smart. Men hvor mye av den medisinen da, som slipper ut av deres nanopartikler angriper friske celler med denne metoden sammenlignet med den cellegiftmåten å gjøre det på? Da?
Ja, så hvis vi tenker oss at ca. 0,01% av dosen havner I svulsten ved tradisjonell cellegiftbehandling, så har vi sett at hvis vi kapsler inn cellegiften først I disse nanopartiklene, leverer det gjennom blodet, så får vi ca. 100 ganger mer medisin til svulsten. Og hvis vi I tillegg bruker disse små gassboblene og ultralyden, så havner vi på ca. 250 ganger mer medisin til svulsten, sammenlignet med fri cellegift alene. Sånn at da kan man antageligvis få en ganske mye bedre effekt av behandlingen, som betyr at vi kan redusere den dosen vi gir til pasienten, og dermed få mye mindre av disse bivirkningene som vi snakket om tidligere.
Ja, for helt fri for bivirkning nesten umulig å bli, men jo mindre dose du trenger å bruke, jo færre bivirkninger blir det.
Ja, det stemmer.
Men hvilken type kreft snakker vi om her da? Når jeg hører blodårer og sånn, så ser jeg liksom for meg kreft I midtregionen av kroppen vår.
Ja.
Men hvilken type kreft vi snakker om at den behandlingen her kan fungere på?
Ja, det som fordelen med ultralyden at den kan fokuseres for å behandle et område som ligger inni kroppen, uten at vi påvirker det vevet som ligger under eller over. Og I tillegg så kan vi flytte denne ultralyden rundt til ulike steder på kroppen, og det gjør at man kan bruke det til veldig mange ulike typer kreft, nesten overalt I kroppen din.
Ja, skyter du inn på en måte en sprøyte da, med de her nanopartiklene I armen min, og så guider du den med ultralyden nesten hvor som helst på kroppen min, eller hvordan skjer det sånn steg for steg da?
Ja, man vil sette en nål I blodåren der man sprøyter inn først nanopartiklene med medisin og så disse små gassboblene. Og så kan man se for seg en sånn håndholdt ultralydskanner som man bruker på magen til gravide. Den kan man rett og slett flytte rundt der man vet at man har svulsten. Og da får man en lokal effekt akkurat der som svulsten sitter I kroppen.
Hva på en måte de største utfordringene med den metoden her da?
Det som utfordrende at det veldig mange ting vi kan variere. Vi kan bruke ulike typer av disse gassboblene, vi kan bruke ulike typer medisiner. I tillegg så er det veldig mye vi kan endre på når det gjelder den ultralyden. Vi kan for eksempel endre på frekvensen, altså hvor mange sånne pulser sender vi. Vi kan endre på intensiteten, vi kan endre på hvor lange pulser vi bruker. Sånn at det er egentlig veldig mange muligheter, og det som gjelder for oss er å finne den aller beste kombinasjonen i hvert tilfelle for å gjøre det mest mulig effektivt. Så det er det vi jobber mye med.
Mm. Hvor langt har vi kommet i testingen av den metoden?
Ja, vi har jobbet med dette i cirka 10 år omtrent, og vi har veldig mange lovende forsøk i mus og i rotte. Og der har vi observert at vi får en mye mer effektiv behandling av kreftsvulsten, og vi får økt overlevelse hos dyrene. Så det er veldig positivt. Og med bakgrunn i det så har man også begynt kliniske studier der man tester denne behandlingen i pasienter. Så det gjøres nå i dag både i Norge og i flere andre land rundt omkring i verden. Så om noen år så blir det veldig spennende å se resultatene av de første studiene som pågår i mennesker nå.
Men hvorfor kan ikke vi, det høres jo helt magisk ut det her, hvorfor kan ikke vi bare innføre det i fullskala på kreftpasienter med en gang?
Ja, sånn er reglene i dag, at for å ta noe nytt, enten en ny medisin eller en ny metode i bruk i pasienter, så må vi først teste det i dyr, for eksempel da i mus. Og da må vi vise først at metoden er trygg, og så må vi vise at det er mer effektivt enn de alternativene som allerede finnes i dag. Og deretter så kan man få lov til å teste i et lavt antall pasienter. Og hvis det fortsatt da ser lovende ut, så tester man i enda flere pasienter. Sånn at det er en veldig tidkrevende prosess, og i snitt så tar det typisk 17 år ifra man gjør en oppdagelse, eller en har en idé, til noe godkjennes og tas i bruk da.
Blir ikke du, jeg bare ser for meg hvis jeg har vært der og hadde kommet med, drevet på med det her hver dag og mener at det er gull, som det høres ut som, da blir ikke du stresset da. Få det fortest mulig ut på markedet, hjelp folk med en gang og se for seg 17 år fra du startet til du får det ut.
Det høres veldig lenge ut, så det gjelder å smøre seg med tålmodighet, men så for oss er det, vi vil jo gjerne at det skal gå så fort som mulig, samtidig så er det veldig viktig for oss at den prosessen er gjort veldig grundig, at man ikke tar noen forhastede avgjørelser. Og når vi starter med utviklingen, så jobber vi først mye med kreftceller som vi dyrker på laboratoriet, som er tatt ut fra en pasient og som vi kan holde liv i på labben, teste det på de cellene først, og så går vi etter hvert inn i forsøksdyr. Og et forsøk i mus kan ta så mye som et halvt år, der man først søker om godkjenning, alt er veldig nøye regulert selvfølgelig, behandler dyrene, følger de opp, analyserer dataene, bestemmer hvilken retning skal vi gå videre. Så det gjelder å smøre seg med tålmodighet, ja.
Ja, og så er jo nok å gjøre da, i den forskningsprosessen fram mot ferdig metode. Men dere er jo ikke de eneste i verden som sitter og forsker på kreft og prøver å finne løsninger mot denne sykdommen. Altså, hvorfor er kreft en så vanskelig sykdom å finne en enkel kur mot?
Ja, kreft er jo, det man liker å se på det som en sykdom, men det er jo ikke en enkelt sykdom. Det finnes utrolig mange forskjellige typer av kreft, og i tillegg så kan samme krefttype i to forskjellige pasienter oppføre seg veldig ulikt. Og derfor er det så vanskelig at å ha en behandling som kan hjelpe alle. Så det vi trenger er å angripe det fra ulike vinklinger, sånn at man for alle pasienter kan finne det som fungerer best for akkurat den pasienten.
Og kreft er jo dessverre da, for mange av oss en ganske kjent sykdom. Uansett hvilken type det er snakk om, så har trolig mange av oss vært innom det på en eller annen måte, enten berørt selv eller gjennom noen bekjente.
De fleste kjenner jo noen som enten har eller har hatt kreft. En av tre får kreft, sånn som det er i dag. Heldigvis så skjer det stadig medisinske framskritt som gjør at flere og flere overlever og blir friske.
Men denne boblende nadomedisinmetoden, da. Det er greit at du forsker på den i kreftsammenheng nå, men kan den brukes mot andre sykdommer også?
Ja, det vi ser er at det er ikke bare nanopartikler med cellegift som man kan få mer effektiv levering av. Vi kan få mer effektiv levering av ganske mange andre typer medisiner. blant annet gener og antistoffer, mye forskjellig. Og det gjør at det kan være veldig spennende å bruke denne teknologien, for eksempel i hjernen. I hjernen vår så har vi utrolig mange blodårer, tett, for å forsyne alle hjernecellene våre med den luften og den næringen som de trenger for å fungere som de skal. Men så er det sånn at dette blodårenettverket i hjernen vår, det har en ganske annerledes struktur sammenlignet med for eksempel det vi har i kreftsvulster. Det vi ser er at man har en veldig sånn tett barriere mellom blodet og hjernecellene. Og grunnen til at den barrieren er der, det er for å beskytte hjernecellene våre fra alt det som potensielt kan være farlig i blodet, virus eller bakterier for eksempel. På grunn av denne barrieren så er det veldig vanskelig å levere medisin til hjernecellene våre, og derfor har vi mange sykdommer som vi ikke har noen god behandling for i dag. Men det vi ser er at hvis vi da sprøyter inn disse boblene i blodet og bruker ultralyden på et område i hjernen, så kan disse boblene og vibrasjonene rett og slett åpne denne barrieren sånn at vi får levert medisin ut til hjernecellene. Så potensielt så kan man se for seg å bruke det i behandling av hjernekreft, men man kan også tenke seg å levere medisin i pasienter som har andre hjernesykdommer, som for eksempel Alzheimers eller Parkinson eller lignende.
Det er jo helt fantastisk. Og mens vi er oppe på toppen av hodet og snakker om det, så klarer ikke jeg helt å frie meg fra den beskrivelsen du hadde i sted av 1000 nanopartikler i bredden av et hårstrå. Hvordan klarer dere å få ting så smått?
Det finnes flere måter å gjøre det på, og de siste 10 årene så har det blitt utviklet ganske mange nye verktøy som gjør at vi kan enten bygge opp atom for atom, sånn at vi rett og slett får nanopartikler med akkurat de egenskapene vi ønsker. Man kan rett og slett sette de sammen bit for bit, litt som når man bygger med legoklosser. Alternativet er at man kan ta et stort materiale og rett og slett kverne det ned eller bryte det ned til mindre og mindre og mindre bestanddeler til man til slutt havner på nanoskala og får bittesmå nanopartikler.
Ja, hvordan gjør man det i praksis da, hvis du tar oss med inn på laboratoriet ditt?
Ja, vi bruker en ganske enkel metode. Vi blander rett og slett olje og vann sammen. Og da har man sett, hvis man gjør det hjemme på kjøkkenbenken, så ser man at vannet synker ned og oljen legger seg på toppen. Så det man gjør da er rett og slett å riste på den løsningen. Da får vi dannet masse små oljedropper som flyter rundt i vannet. Og hvis man bare rister veldig, veldig hardt, så blir de droppene bitte små, altså noen nanodropper. Og da er trikset at den medisinen som vi da ønsker å putte inn i disse nanopartiklene, den har vi blandet i oljen i forkant. Sånn at da har vi oljedropper med medisin. Og så lar vi det gå litt tid, sånn at de oljedroppene blir til solide partikler. Så da har man rett og slett vann med nanopartikler, der hver nanopartikkel inneholder medisin.
Det var en smart forklaring. Veldig bra. For deres del nå da, og for alle oss som sitter og venter på denne boblende nanomedisinmetoden, hvor går veien videre?
Vi tester nå i ulike typer kreft i forsøksdyr. Og da ønsker vi spesielt å jobbe med krefttyper som er veldig aggressive, som har en veldig dårlig prognose. Og for å gjøre metoden mest mulig effektiv, så jobber vi mye med å forstå hvordan dette egentlig virker. Så hvordan påvirker vi miljøet inni kreftsvulsten? Og vi ønsker å forstå om det er spesielle egenskaper ved kreftsvulsten, som må være til stede for at denne behandlingsformen skal virke bra. For hvis vi kan forstå det, så kan vi potensielt sett tilpasse dette og få det vi kaller persontilpasset behandling i fremtiden. At vi da kan forutse denne svulsten i denne pasienten vil respondere godt, mens denne svulsten i den andre pasienten, den bør få en annen form for behandling.
Men den her metoden, da, når den er klar, blir det en sånn dyr metode som bare vi i rike land som Norge har råd til, eller vil det være noe hele verden kan dra nytte av?
Ultralydskannerne, altså ultralydutstyret, det finnes i utgangspunktet på de fleste klinikker verden over. Sånn at det er veldig enkelt og greit, da kan man ta i bruk det som allerede finnes, kanskje med noen små tilpasninger. Og så finnes jo også medisin, altså den cellegiften eller andre typer medisiner, det finnes jo allerede på markedet i dag. Så det vi gjør er å kapsle det inn rett og slett i disse nanopartiklene, og Det et stort fokus i hele nanomedisinfeltet, at man ønsker å gjøre den prosessen så enkel som overhovedet mulig, for at det skal bli så billig som mulig, at man unngår unødvendige kostnader.
Mm. Og dere styrer ikke over medisinen, det noen andre produsenter som gjør. Dere bare pakker det inn, leverer den metoden, og som du sier, ultralyd jo det mange har fra før av.
Mm.
Og dermed så faktisk det her noe som kan gagne en hel verden. Det jo kjempebra. Og så må jeg jo spørre på vegne av meg selv og alle andre da, som risikerer å havne på et sykehus en gang i tiden med kreft. Da. Altså, når tror du de første kreftpasientene kan behandles med denne metoden?
Ja, det blir nok enda noen år til det godkjent for bruk i klinikken. De første pasientene i de kliniske studiene, de behandles jo allerede i dag. Men det vil nok enda ta noen år før denne metoden tilgjengelig for alle i hele verden. Så vi jobber jo så raskt vi kan for at det skal gå så fort som mulig, men hvis vi antar at vi har jobbet i, la oss si, 10 år, kanskje litt mer med det her, så har vi nok enda kanskje 5 til 7 år igjen. Vil jeg tro.
Sofie Snipstad, vi krysser jo det vi har av fingre og tær for at du og gjengen din får det her ut som en behandlingsmetode som kan redde liv. Noterer meg da 2028 som en mulig dato for det. Så får vi håpe at dere lykkes videre, og det er veldig spennende resultatet dere har så langt. Tusen takk for at du tok turen innom Smart Forklart.
Takk for at jeg fikk komme.
Takk også til deg som hører på. Det er fantastisk artig, rett og slett, å se at det bare blir flere og flere medlemmer av denne Smart Forklart-familien for hver eneste episode. Og du må gjerne spre ordet om oss hvis du vet om noen som kunne ha tenkt seg å hørt på. Jo flere vi fordelt denne kunnskapen med, jo bedre er det. En ny episode er på vei om ikke så alt for lenge, og i ventetida frem til da skal forskerne i SINTE fortsette å utvikle teknologi for et bedre samfunn.